Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ալիևի հրապարակային պահանջից հետո էլ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են հայտարարել սահմանադրությունը փոխելը ներքին օրակարգի, իսկ ինչու են Ալիևի պահանջներն ու Հայաստանի ներքին օրակարգային հարցերը համընկնում։ Իշխող խմբակցությունը որոշել է Սիներջի ընկերության կալանավորված աշխատակիցների խափանման միջոցը փոխելու հարցով երաշխավորություն ներկայացնել։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ու ևս 4 ընդդիմադիրների մանդատից զրկելու հարցն ընդգրկվեց Երևանի ավագան ու վաղվա նիստի օրակարգում։ Միջազգային թեմաներ Բայդենը սպառնում է արգելափակել Իսրայելին օգնություն, եթե հանրապետական օրենսդիրները չհաստատեն Ուկրաինային ռազմական աջակցության փաթեթը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր հոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ըստ նախաքննության դեռևս ստուգման ենթակա տվյալներով 3 նոր արեշում պայթյունը տեղի է ունեցել գազի արտահոսքի եւ բնակչի կողմից կրակայրի չվառելու արդյունքում, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը փետրվարի 6-ից 9 աշխատանքային այցով գտնվելու է Նիդերլանդներում։ Ըստ արտգործնախարարության հաղորդագրության, այցի ընթացքում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ և միջոցառումներ, այդ թվում Նիդերլանդների գործադիր և օրենսդիր մարմինների և միջազգային քրեական դատարանի պաշտոնյաների հետ։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանախովը այսօրվա ասուլիսում դիմել է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդներին, որպեսզի նրանք փետրվարի 7-ին նախագահական ընտրությունների դիտարկում անցկացնեն նաև Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում, ասել է նա։ Նա նշել է, որ ԺՀՄԻԳ-ի ներկայացուցիչները արդեն այցելել են այդ տարածքներ և հանդիպել շրջանային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների հետ։ Մեր հատուկ խնդրանքն է, որ քվեարկության օրը միջազգային կազմակերպությունները գտնվեն ազատագրված տարածքներում, դա հարգանք կլինի ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ։ Որոշ կառույցներ արդեն հայտարարել են, որ քվեարկության օրը գնալու են այնտեղ, ասել է Փանախովը։ Ադրբեջանում ավարտվեց արտահերտ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, այսօր լռության օրը վաղը քվեարկություն առաջադրվել է 7 թեկնածու, այդ թվում երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը, ով 2003 թվականից գլխավորում է Ադրբեջանը։ Մյուս թեկնածուները համարվում են ֆորմալ ներկայացված մարդիկ, որոնք լուրջ ընտրապայքարի մեջ նույնիսկ չեն մտել, ավելին գովաբանում էին Ալիևին, ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտել են և չեն մասնակցում ընտրություններին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը տարածաշրջանային հերթական այցով մերձավոր արևելքում է, Սաուդյան Արաբիայից նա մեկնել է Կահիրե բանակցելու Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսիի հետ, Եգիպտոսից նա մեկնելու է Քաթար և Իսրայել, քննարկելու պատանդների ազատ արձակման, պատերազմից հետո Գազայի հատվածի կառավարման և Իսրայելի և արաբական երկրների միջև հարաբերությունները նորմալացնելու հեռանկարները։ Անցած հոկտեմբերի սկզբից, երբ Համասը հարձակվեց իսրայելական բնակավայրերի վրա և կողմերի միջև պատերազմ բռնկվեց, սա Բլինքենի 5-րդ այցն է տարածաշրջան։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը ժամանել է Կիև։ Այստեղ են, որպեսզի ուկրաինացի ընկերների հետ քննարկեն Եվրամիության անսասան աջակցությունը Ուկրաինային նոր պլանի համաձայն ռազմական և ֆինանսական ոլորտներում, ինչպես նաև Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհի բարեփոխումները։ Պատերազմի սկզբից ի վեր սա Բորելի 4-րդ այցն է Ուկրաինա։ Բորելը Կիև է ժամանել Վարշավայից, որտեղ խոսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի մասին։ Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փոփոխություններ է կատարել երկրի զինված ուժերի կանոնակարգում։ Ըստ այդմ զինվորականներին թույլատրվում է հրազեն ռազմական և հատուկ տեխնիկա կիրառել քաղաքացիների դեմ իրենց առջև դրված խնդիրները կատարելու ժամանակ, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայությունը։ Այսօր Ստամբուլի դատարանի մոտ ահաբեկչական փորձի հետևանքով 6 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 3 ոստիկան, հարձակվողները 1-ին և 1 տղամարդ սպանվել են։ Ենթադրվում է, որ նրանք ահաբեկչական զինյալ խմբավորման անդամներ են, ասել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երելիքայան։ Հարձակվողները առավոտյան կրակ էին բացել դատարանի շենքի մոտ գտնվող ոստիկանական անցակետի վրա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դատապարտել է Ստամբուլի դատարանի վրա հարձակումը, նա նաև հայտնել է, որ վիրավորներից մեկը մահացել է։ Էրդողանը խոսել է Ղահրաման Մարաշում, ուր գնացել էր 1 տարի առաջ այսօրը ավերիչ երկրաշարժի օրվա կապակցությամբ, երբ Թուրքիայի հարավարևելքում երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 53,000 մարդ էր զոհվել։
Հակալություն հրաց շարնակում ենք թողարկումը նախադրբեջանական գործընթացների և բաքու երևան պանակցային որակարգում հայտնված Հայաստանի սամանադրական փոփոխությունների մասին։ Թեև Ադրբեջանի նախագահն անցած օրերին ուղիղ հայտարարեց, խաղաղությունը հնարավոր է, եթե Հայաստանի սահմանադրությունը փոխվի, ընդ որում Իլհամ Ալիևը բաց տեքստով ասաց, Հայաստանի անկախության հռչակագրի ձևակերպումները Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ է համարում, այդուհանդերձ իշխող ուժի ներկայացուցիչները շարունակում են հավատացնել, թե Հայաստանի ներքին օրենսդրության փոփոխությունները բացառապես ներքին օրակարգ է։ Իսկ ինչու են Ալիևի պահանջներն ու Հայաստանի ներքին օրակարգային հարցերը համընկնում, Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Եվ սահմանադրության, և անկախության հռչակագրի, և 4-րդ հանրապետության վերաբերյալ քննարկումները, որոնք որ ակտիվորեն այս օրերին ընթանում են, դրանք մեր մասին են։
Իրենք գնում են քպստան ստեղծել, որը բնութագրական հատկանիշներ ունի, անազգ, անմշակույթ, անանցյալ։
Կհանվի արդյոք սահմանադրությունից անկախության հռչակագիրը, որտեղ հղում կա Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման, ինքնորոշման իրավունքի, ինչպես նաև Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման աջակցության մասին։ Այս հարցի շուրջ բանավեճը Հայաստանում օրորի ավելի է թեժանում։
Նախ ես ուզում եմ, որ մենք ֆիքսենք, որ մենք չունենք որևէ վերջնական եզրահանգում, որևէ բան։
Իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը վստահեցնում է, նախ քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը, որից հետո, երբ կլինի կոնկրետ նախագիծ, այդ մասին բոլորը կտեղեկանան։
Մենք տեքստ հիմա չունենք, չէ՞, նախագիծ չունենք, մենք հիմա քննարկում ենք,
Գիտեք ինչ եք ուզում անել,
որ մենք գիտենք, կամ բաներ, որոնք որ մենք ուզում ենք իմանանք։
Արդյոք Հայաստանի իշխանությունը Ադրբեջանի և Թուրքիայի ճնշումների ներքո է սկսել սահմանադրության անկախության հռչակագրի շուրջ ծավալած բանավեճը։ Այս հարցում ևս իշխանության և ընդդիմության միջև թեժ բանավեճ է ընթանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օրերս հստակ պահանջ դրեց Հայաստանի առջև՝ փոխել սահմանադրությունը, այլապես խաղաղություն չի լինի։ Նույն օրը վարչապետ Փաշինյանը բերեց ցլերի և կարմիր զգեստից հրաժարվելու այլաբանական օրինակը, ընդգծելով պետք է կարգավորել անկախության հռչակագրի հետ հարաբերությունները, հակառակ դեպքում խաղաղություն երբեք չենք ունենա։
Բացարձակապես Ադրբեջանի պահանջը չի, սա Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրակարգն է։
Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն էլ իր հակափաստարկն է բերում, Ալիևը իրականում չի ուզում, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը, որպեսզի դա որպես պատերբակ օգտագործի ռազմական գործողություններ հրահրելու համար։
Այո, Ալիև ուզում է, որ մենք չփոխենք, և ուզում է դա օգտագործի որպես ինչ-որ մի լեգիտիմություն տվող այդ պատերազմին։
Ինչու են այդ դեպքում Ալիևի պահանջներն ու Հայաստանի ներքին օրակարգային հարցերը համընկնում, հարց հնչեց իշխող խմբակցության ղեկավարին։
Իրենք միշտ ասելու են բաներ, որոնք որ Հայաստանի վնաս են տալիս, որոնք որ Հայաստանում կբորբոքեն հավելյալ կրքեր։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը միջդեռ հակադարձում է, Փաշինյանն իրականում անկախության հռչակագրի շուրջ բանավեճ ծավալելով հերթական զիջումներն է անում, բայց նույնիսկ եթե Բաքվի պահանջը համընկել է Հայաստանի իշխանության նախաձեռնության հետ, դա պետք չէ անել։
Երբ որ թշնամիտ պահանջում է այն, ինչ որ դու ուզում ես անես, ուրեմն մի արա, որովհետև դա բերելու է քո ազգային դիմադրության թուլացմանը, միջազգային հանրության մեջ քո դիսկերի թուլացմանը։ Առնվազն գոնե Ալիև ես հայտարարություններից հետո իրենք ընդհանրապես պտես թեման փակեին, չխոսեին։
Եթե ոչ Բաքվի և Անկարայի ճնշումները, ապա ինչն է ստիպում իշխանությանը նոր սահմանադրություն ընդունելու քննարկումներ սկսել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի բնորոշմամբ Հայաստանի մայր օրենքը անկախության հռչակագիրը երկիրը սխալ ուղղությամբ են տանում։ Կոնջորյանը Փաշինյանի օրինակով դիմեց նոր այլաբանության։
Նավիգատորով ուզում ենք գնանք, ասենք Թումանյան փողոցից Մալացիա Սեբաստիա, բայց մեր նավիգատորը դա Երևան քաղաքի քարտեզի նավիգատորը չի, դա ասենք Գյումրու նավիգատորն է։ Մենք միշտ սխալ տեղ ենք գնալու։
Իրանք նավիգատորի մեջ դրել են սխալ տեղեկատվություն։ Երբ որ Ադրբեջան են համարել Արցախը, երբ որ շուրնուխի հատված Ադրբեջան են համարել, երբ որ հանձնումներով գալիս են, այս ամենը հենց այդ նավիգատորի մեջ իրանց դրած տվյալներն են, որից օգտվում է թշնամին Ալիևը ամեն օր իր նավիգատորով ցույց է տալիս Հայաստանի որևէ բնակավար եւ համարում է ադրբեջանական։
Ինչ վերաբերում է ցլերի եւ նրանց կատաղեցնող կարմիր զգեստը փոխելու Փաշինյանի այլաբանությանը, որը նոր քննադատության ալիք բարձրացրեց, վարչապետի թիմակցի մեկնաբանությամբ Փաշինյանը խոսել է այսօրվա միջավայրում առկա ռիսկերը գնահատելու եւ մեր վարկը այդ ռիսկերին հարմարեցնելու եւ ոչ թե ինքնությունից հրաժարվելու մասին։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի համոզմամբ մեղավորը կարմիր զգեստը չէ, որ այսօր իշխանությունն ուզում է փոխել, նկատի ունենալով անկախության հռչակագիրը, խնդիրը մատադորն է։
Այդ մատադորից է, որ ինքն է իրան դրել այդ մատադորի տեղը, նա պետք է փոխվի, որովհետև երբ որ նա փոխվի եւ գա այնպիսի հավասարակշռված եւ պրոֆեսիոնալ մարդ, որը ցլին կարող է բթացնել եւ խոցել ցլին, այդ ժամանակ մենք ունենանք արդյունք։ Հիմա ինքը իր մեղքը, իր անճարակությունը փորձում է բարձր շորի վրա։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահը պնդում է, ուզում են, որ Հայաստանը լինի իսկապես անկախ եւ ինքնիշխան, իսկ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը դա թույլ չի տալիս։
Ոչ թույլ չի տալիս, որտեղ ուղղակի կարդացեք հռչակագրի տեքստը։ Հռչակագրի տեքստում ուղղակի գրած է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է տարածքային պահանջներ ունենա Թուրքիայից, որտեղ որ գրած է, որ պետք է վերականգնվի պատմական արդարությունը։ Պատմական արդարությունը նշանակում է, որ այն տարածքները, որոնք որ ժամանակին մերն են եղել պատմականը, պետք է լինեն մեր, որտեղ է դա պատմական արդարությունը։
Որտեղ է գրված տարածքային պահանջ Թուրքիայից։
Այսինքն տարածքային պահանջ չկա հռչակագրի։
Չկա։
Արդյոք մայր օրենքից անկախության հռչակագրի դրույթները, Արցախի հայոց ցեղասպանության ինքնորոշման իրավունքի մասին հղումները հանելով Հայաստանին սպառնացող մարտահրավերները ի վերջո կչեզոքացվեն, իշխանությունում վստահ չեն։
Չենք կարող ասել, որ որևէ գործիք կարող է ամբողջությամբ երաշխավորել մեր բոլոր խնդիրների լուծումը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին եւ զրուցել սահմանադրական փոփոխություններից, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստից, որի բովանդակության ընդդիմադիր պատգամավորը ծանոթացել եւ եզրահանգել է. Ադրբեջանը խաղաղության մտադրություն չունի։ Կարլան Ասլանյանի հարցազրույցը։
Հակադարձելով այդ թվում եւ ձեր պնդմանը, որ Ալիևի պահանջով է փոխվում սահմանադրությունը, վարչապետն ասում է, հակառակը Ադրբեջանն օգտվում է իրավիճակից, փորձում է նման տպավորություն ստեղծել, այդ թվում ընդդիմությունն էլ ջուրը լցնում այդ ճրաղացին, որ խանգարի գործընթացին։
Ադրբեջանը փորձում է խոչընդոտել Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումներին, չհերթավոր։ Բայց դեպքում ինչի է պահանջում սահմանադրության փոփոխություն։ Այս իշխանությունները դեռևս 2020 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին, կիշեք COVID-ի օրերին, բարեփոխում, որ ասեմ, չակերտավոր է, համանդրական փոփոխությունների արշավ սկսեցին եւ մի նպատակեր հետապնդում փոխել համանդրական դատարանի ձևավորումը, որպեսզի իրենց ցանկալի մարդկանց նշանակեին համանդրական դատարանի անդամներ։ Այնուհետև կարծում եմ 2022 թվականին, եթե ոչ 21, ձևավորվեց համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողով, որը նույնպես համանդրության փոփոխության առաջարկություններ էր մշակում, եւ այդ հանձնաժողովի ներկայացված հայեցակարգում բացարձակապես որևէ խոսք չի եղել անկախության մասին հռչակագիրը փոխելու վերաբերյալ։ Եվ հանկարծ Ալիևը սկսում է հոխորտալ, որ պարտադրում է, որ Հայաստանը փոխի համանդրությունը, եւ սենց երջանիկ պատահականությամբ հանկարծ Հայաստանի իշխանությունները նույնպես որոշում են փոխել Հայաստանի համանդրությունը, հանել հենց այն կետերը, որոնց վերաբերյալ Ադրբեջանը, իսկ ավելի վաղ Թուրքիան ունեցել են վերապահումներ, իսկ պատերազմից հետո անմիջական նաև ճնշումներ։ Հիմա ինչ մանիպուլյացիաներ է, ինչ դեմագոգիա մենք մեղչունենք, մենք ինքներս ենք ուզում անենք, ընդդիմությունը դեմ է, քանի որ Ալիևը դեմ է, նաև ընդդիմությունը Ալիևի հետ համահունչ է աշխատում։ Ալիևն ինքն է պարտադրում, Ալիևը դեմ չի։
ասում է տրամաբանությունը սա է իրականում Ալիևը չի ուզում, որովհետև եթե փոխվի սահմանադրությունը Հայաստանը ուժեղանալու է, իսկ իրեն թույլ Հայաստանը պետք, իրեն հակառակ ագրեսիայի պատճառներ են պետք, որ այդ սահմանադրությունը տալիս է։
Այդ նույն հեքիաթը այս իշխանությունները պատմում էին 20 թվականի վերջում, ասում էին պատերազմ սկսեց, որովհետև Ալիևը տեսավ, որ մենք հզորանում ենք, և փորձեց պատերազմով կանխել մեր հզորացումը, իսկ մինչև 20 թվականը չէր հարձակվում, որովհետև մենք թույլ էինք։ Ոչ, հարձակում են թույլ պետության վրա, ուժեղ պետությունից վախենում են։ Հիմա էլ նույն խնդիրն է։ Ալիևը և Փաշինյանը համարյա միաժամանակ, մի քանի րոպեի տարբերությամբ նույն պահանջներն են ներկայացնում Հայաստանի ժողովրդին, և ակնհայտ է, որ սրանով Ալիևը ուղղակի պարտադրում է Փաշինյանին գնալ զիջումների։ Հակառակը ճիշտ չէ, հակառակը ուղղակի արդեն բարձակարգել չէ, միջին մակարդակի մանիպուլյացիաները։
Դուք խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթացել եք, կա այնտեղ այնպիսի հիշատակում, որից եզրակացնեք, որ սա Ադրբեջանի պահանջն է։
Գաղտնիությամբ կաշկանդված եմ, չեմ կարող ասել այնտեղ ինչ կա, ինչ չկա, բայց կարող եմ վերահաստատել մեր պնդումը, մեր հայտարարությունը, որ այն երկիրը, որը մեզ նման փաստաթուղթ է, նման առաջարկություն է ներկայացել, մեզ հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու որևէ ցանկություն, որևէ մտադրություն չունի։
Զուտ սահմանադրության մասով հարցը պատահական չէ, որովհետև ազգային ժողովի նախագահը, եթե հիշում եք, օրս ասում էր, որ հայելայն պիտի լինի, այսինքն Ադրբեջանն էլ իր սահմանադրությունը պիտի փոխի, դրա համար եմ ուզում ճշտեմ, գուցե պայմանագրում որևէ ձև արտացոլված է։
Շատ ճիշտ դիտարկում է իհարկե, այո, Արեն Սիմյանը նման բան ասել է, Փաշինյանը նման բան չի ասել, Ալիևը հայելային պահանջի մասին որևէ բան չի ասել, Փաշինյանը ասել է, որ ագրեսիվ միջավայրում ենք, մեր սահմանադրությունը պիտի փոխենք, հիմքերը, որի վրա կառուցվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, պիտի փոխենք, սիմվոլիկան, այսինքն իր այս մոտեցումները շում է կարատ, արագած եւ այլն։ Դրանք մեր համար ռիսկային են, Ալիևը ուղղակի պարզ ասել է, որ եթե Հայաստանը խաղաղություն է ուզում, նա պետք է սահմանադրությունը փոխի, ավելի պարզ նշանակում է, եթե չփոխես, պատերազմ սկսես։
Հայաքվե նախաձեռնությունը փորձում է գործողություններով հասնել մայրօրենքի փոփոխության տապալմանը։ Շարժումը անդիմադիր ճակատ է ձևավորում, համոզված են, կա նման հնարավորություն թույլ չտալու Ալիևի պահանջով Հայաստանում սահմանադրություն փոխել, ինչ գործողություններով, ինչպես, փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Անդիմադիր հայաքվե նախաձեռնությունը հայտարարում են նոր շարժում ձևավորելու մասին։ Նախաձեռնության ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե օրինական միջոցներով պայքարելու են, որպեսզի տապալվի մայր օրենքի փոփոխությունը։ Չնայած իշխանության հերքումներին վստահ են, Երևանը սահմանադրությունը ցանկանում է փոխել հենց Բաքվի պարտադրանքով։ Պնդում նման փոփոխության դեպքում Հայաստանը կորցնելու է իր անկախությունը։ Հայաքվե նախաձեռնության համակարգող Ավետիկ Չալաբյանի խոսքով,
սահմանադրական բարեփոխումների կեղծ խողի տակ փորձ է արվում վերացնել հայկական անկախ պետականությունը, այն վերածելով Թուրքիայից և Ադրբեջանից բացահայտ կախման մեջ գտնվող կիսապետական ինչ-որ մի կազմավորման։
Իշխանությունները շարունակ հերքում են ընդդիմության պնդումները, թե արտաքին ճնշմամբ են ցանկանում նոր սահմանադրություն ընդունել։ Մինչդեռ ըստ ընդդիմադիրների նպատակը մայր օրենքի նախաբանից անկախության հռչակագրի հեռացումն է, որում հղում կա Արցախի հարցին ու հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Արդյոք իշխանությունը նման մտադրություն ունի։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն այսօր հայտարարեց, դեռ վերջնական որոշում չունեն, շեշտելով, որոշողը ժողովուրդն է։
Որևէ բան փոխվելու վերաբերյալ որոշում կայացնողը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Նախ, տեսեք, նախ ես ուզում եմ, որ մենք ֆիքսենք, որ մենք չունենք որևէ վերջնական եզրահանգում, որևէ բան։ Վարչապետը բոլորիդ հայտնի է արտադրության նախարարությունում իր հայտնի, ուրեմն ելույթից հետո բացվել է քննարկում, կա դիսկուրս, որը մենք շատ կարևորում ենք, եւ այս քննարկման ընթացքում թե մենք, թե քաղաքական ընդդիմությունը, թե քաղաքացիական հասարակությունը, լրագրողները, քաղաքացիները կներկայացնեն իրենց դիրքորոշումները եւ մոտեցումները, հետո բնականաբար արդեն երբ որ կլինի կոնկրետ նախագիծ, տեքստ, բնականաբար բոլորս դրա մասին կիմանանք։
ՀԱԿՎ-ի նախաձեռնության անդամներն այսօր հայտարարեցին, որ իրենց առաջնային խնդիրն է թույլ չտալ, որ խորհրդան Նարտոնի սահմանադրական հանրակրվեի նախագիծը իշխանական պատգամավորների վրա ազդեցություն ունենալով, թե ինչպես, չեն հստակեցնում, բայց վստահ են, այդ հնարավորությունը կա։ Իշխանությունները խոսում են նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտությունից, բայց նախագիծ առայժմ մշակված չէ, վստահեցնում են, մասնագիտական քննարկումները դեռ նոր են սկսելու։ Մենուա Սողոմոնյան, ՀԱԿՎ նախաձեռնության անդամ։
Այսինքն մեր առաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի թույլ չտալը որպեսզի 72 պատգամավոր արտոնեն այս հակապետական նախագծի դրվելը հանրաքվեին։ Ես պետք է ասեմ, որ հայաքվեն ունի համապատասխան փորձառություն ազդելու ազգային ժողովում մթնոլորտի վրա։ Մեր նախագիծը, երբ որ ազգային ժողովի լիարժեք, լիագումար նիստերի օրակարգ էր մտնում, այդ քվեարկությանը չմասնակցեցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ բոլոր 71 պատգամավորները։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն անցած տարեվերջին մերժել էր հայաքվեի հավաքած ստորագրություններով խորհրդան մտածօրինագիծը, որն առաջարկում էր քրեականացնել Հայաստանի անունից Լեռնային Ղարաբաղը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը։ Իշխող խմբակցության 71 անդամից դեկտեմբերի 5-ի քվեարկությանը 57-ն էր մասնակցել, որից 56-ը դեմ էր քվեարկել նախագծին։ Իշխանական մեկ պատգամավոր Գուրգեն Մելքոնյանը ծեռնպահ էր մնացել։
Քաղաքացական պայմանագիր խմբակցությունը ունի 71 պատգամավոր եւ ընդհանրապես ասած մեր սահմանադրությամբ արգելված է, որպեսզի մի որևէ առանձին վերսած խմբակցություն ունենա սահմանադրական մեծամասնություն։ Ուստի քաղաքացական պայմանագիրը այդպիսի մեծամասնություն չունի։ Նա փորձելու է ազդել նաև այլ պատգամավորների վրա, մասնապես անկախ պատգամավորներ, մնացած խմբակցությունների պատգամավորներ, որոնք ուծ է տատանվում են եւ այլն։ Մեր խնդիրը պետք է լինի հետևյալը. համոզել քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության։ Գոնե մի քանի պատգամավորներ, մեզ պետք չի 20։ Մեզ բավարար է 2-3 պատգամավոր, որպեսզի նրանք շեղվեն այս գծից, որպեսզի հարցը հանրաքվեի չդրվի։
Եթե իշխանությունը սկսի նոր սահմանադրությունը հանրաքվեի դնելու գործընթաց, հայաքվեն դեմը մի քարոզարշավ է սկսելու, ասում են, հանրությանը պետք է բացատրեն, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ սահմանադրության փոփոխությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին օրերի աղմկահարույց թեմայի մասին։ Իշխող խմբակցությունը որոշել է Սիներջի ընկերության կանոնավորված աշխատակիցների նկատմամբ խափանման միջոցը փոխելու հարցով երաշխավորություն ներկայացնել։ Իշխանական պատգամավորները շտապում են հավաստիացնել, որ նախաձեռնությունը պայմանավորված չէ խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անձով։ Հիշեցնենք, Էկոնոմիկայի նախարարությունում առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով կանոնավորված է նաև Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը։ Իսկ արդյոք իշխող պատգամավորները նույն կերպ կվարվեին, եթե կանոնավորված կանայք լինեին ընդդիմադիր դաշտից։ Շողի Գաստյանին լսենք։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել է Սիներջիի կալանավորված աշխատակիցների խափանման միջոցը փոխելու երաշխավորություն ներկայացնել, Ազատությանն ասաց խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով կա 7 մեղադրյալ, որից 4-ը Էկոնոմիկայի նախարարության, 3-ը Սիներջիի ներկայացուցիչներ։ Ազատազրկված են միայն IT ընկերության գործող տնօրենը, բիզնեսի զարգացման կառավարիչն ու նախկին աշխատակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի Ի տարբերություն նրանց, պաշտոնյանների, այդ թվում Էկոնոմիկայի նախկին փոխնախարարի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, մեկի դեպքում էլ չբացակայելու արգելքը։ Կալանավորված կանանց խափանման միջոցը փոխելու իշխանականների նախաձեռնությունն արդյոք պայմանավորված է Ալեն Սիմոնյանի անձով։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը բացասական պատասխան տվեց։ Որոշումն էլ ասաց կայացրել են նաև հանրային ազդակները հաշվի առնելով։
Հատկապես հաշվի առնվել այն, որ կան մեղմացուցիչ հանգամանքներ, հատկապես կանանց պարագայում մանկահասակ երեխաների առումով, եւ ըստ էության քննարկել ենք 3 խմբակցության նիստում ու ըստ էության դրական ենք տրամադրված միջնորդություն ներկայացնել։ Որպեսի խափան 2 կանանց նաեւ պարոն Հովանիսյանի մասով։ Կարծում եմ այսօր։
Ըստ նախաքննության գործը վերաբերում է պետական մրցույթի, որտեղ իրենց նախընտրել ընկերության հաղթանակը ապահովելու համար նախարարության աշխատակիցներն անհնարին պայմաններ են ստեղծել հաղթողից եռակիցած ըգին առաջարկած մրցակցի համար։ Թեև ըստ քնչական կոմիտեի հնարավոր էր այդ ծառայության համար վճարել 108 միլիոն դրամ, նախարարության մրցութային հանձնաժողովը նախապատվություն է տվել դրանից մոտ 300 միլիոն դրամ ավելի բարձր ըգին առաջարկած Սիներջի ընկերությանը։ Քրեական գործի իշխանական պատգամավորները հիմնականում խուսափում էին խոսել, առաջարկում էին սպասել նախաքննության արդյունքներին, բայց մինչ այդ էլ ԿՊԱԿ-ն Էմմա Պալյանը համոզված է, Սիմոնյանի հարցին առնչվող կոռուպցիոն սկանդալը թյուրիմացություն է։
Ես լիահույս եմ, ճանաչելով, նորից եմ ասում, ոչ անձամբ Տիկին Գևորքյանին, այլ դրա կոնկրետ պարոն Սիմոնյանին, վստահ եմ, որ պարզվելու է, որ որևէ հիմք տվյալ գործում չկա եւ ուղակի ինչ-որ թուրի մացություն է, իսկ մնացածը արդեն ընթացքը ցույց կտա։
Ինքը Ալեն Սիմոնյանը հրապարակավ թեմային չի անդրադարձել։ Այս օրերին նրա միակ քայլը Facebook-ում եղբոր եւ հարսի հետ լուսանկարի հրապարակումն է։ ԿՊԱ-ականներն այսօր նաեւ պնդում էին, թե խորհրդարանի խոսնակը ներկա չի եղել խմբակցության երեկվա նիստին, որի ընթացքում քննարկվել է երաշխավորության հարցը։ Հայկ Կոնջորյանն էլ վստահեցնում էր, թե այդ որոշումը կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի համաձայնեցվել։
Ոչ։
Իշխանական պատգամավորները մի կողմից պնդում էին, թե իրենց նախաձեռնությունը կապ չունի այն փաստի հետ, որ կալանավորվածների թվում նաև Ալեն Սիմոնյանի ընտանիքի անդամն է, մյուս կողմից հստակ չէին ասում, նույն կերպ կվարվեին, եթե կալանավորված կանայք լինեին ընդդիմադիր դաշտից։ Լրագրողները հիշեցրին ընդդիմադիր Տաթևիկ Վիրաբյանի օրինակը, որը ինչպես Սիներջիի կանայք անչափահաս երեխաներ ուներ, բայց երկու ամիս անցկացրեց կալանքի տակ։
Հիմա իրավիճակը այնպեսին է, որ ես պատրաստեմ այս դեպքով միջնակցություն ներկայացնել։
Թե ինչու է աղմկահարույց այս քրեական գործով դատարանը խափանման ամենածանր միջոցը կիրառել հենց Ալեն Սիմոնյանի հարսի եւ նրա գործընկերների նկատմամբ, հասկանալի չէ նաեւ իշխանական պատգամավորների համար։ Ամեն դեպքում նրանք այդպես էին պնդում։ Միևնույն ժամանակ բացառում էին, որ այս գործընթացը ներիշխանական տարաձայնությունների հետևանք է, ուղղված հենց ազգային ժողովի նախագահի դեմ։
Բացառում եմ, որ որևէ տեսակի քաղաքական աշխարհդար հնարավոր լինի ընդհանրապես Հայաստանում մեր նման մեխանիզմներով։
Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջը կալանավորելու որոշման դեմ վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել, Ազատությանը հայտնեց նրա փաստաբան Մուշեղ Ալեքսանյանը։ Մյուս երկու աշխատակցի փաստաբանների հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Արդյոք նույնիստում կքննարկվի նաև պատգամավորների միջնորդությունը, հստակ չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղը Երևանի ավագանին արտահերտ նիստում կքննարկի ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ազգային առաջընթացի ղեկավար նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ու ևս 4 ընդդիմադիրների մանդատից զրկելու հարցը։ ԱՄԿ-հարույց նախաձեռնության հեղինակները իշխանական, քաղաքացիական պայմանագիր ու հանրապետություն խմբակցություններն են, որոնք որպես պատճառ նշում են բացակայությունների թիվը։ Ընդդիմադիրներին վտարելու հարցում հաջողության հասնելու համար իշխող ուժին պակասում է մեկ ձայն։ Հանրային ձայնից կարծեք թե պատրաստ են լրացնել այդ բացը։ Նաիրա Բուղադարյանը մարամասնում։
Մենք բոյկոտում ենք Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր նիստեր, առհասարակ բոլոր։
Երևանի ավագանու 5 ընդդիմադիրների ճակատագիրը վաղվա արտահերթում ըստ էության կախված է հանրային ձայնի մեկ քվեից, ու թեև վճռորոշ նիստին ընդառաջ այդ կուսակցության նախկին առաջնորդ հետախուզվող Վարդան Ղուկասյանը կոչ արեց բոյկոտել այդ ու մյուս նիստերը, առայժմ պարզ չէ, խմբակցության 5 անդամները կհետևեն վերջերս կուսակցությունից հեռացված Ղուկասյանի հորդորին, թե ոչ։
Տիգրան Ավինյանը չի կարողանալու գումարել ոչ մի նիստ։ Երևանը պիտի գնա ԿՊ-ի ձեռքի տակից։ Երևանը պիտի գնա նոր ընտրությունների։
Նախկին քաղաքապետ ազգային առաջընթաց խմբակցությունից Հայկ Մարությանին, Մայր Հայաստանի 4 անդամներին՝ Նարինե Հայրապետյանին, Զարուհի Փոստանջյանին, Սոնա Աղեկյանին եւ Գևորգ Ստեփանյանին մանդատից զրկելու նախաձեռնությունը իշխանականներինն է, պնդում են, նիստերից բացակայել են եւ այդ հիմքով պետք է հեռացվեն ավագանուց։
Հայկ Մարությանը մասնակցել է 0 քվեարկության, Զարուհի Փոստանջյանը մասնակցել է 0 քվեարկության։
Վաղվանիստը սակայն կգումարվի, եթե դրան մասնակցեն ավագանու ողջ կազմի առնվազն կեսից ավելին 33 հոգի։ Իշխանական խմբակցություններին ընդամենը մեկ ձայն է պակասում, որ մանդատից զրկեն ընդդիմադիրներին։ Այդ քվեն կարող է ապահովել հանրային ձայնը։ Այդ խմբակցության ղեկավար Վահան Ավագյանը, սակայն, վճռորոշ նիստից մի քանի ժամ առաջ էլ չի հստակեցնում, մասնակցելու է նիստին։
Ես սուր չեմ պատասխանում ողջ մի հարցի, բլուզ բանը։
Բայց դուք չեք ուզում անդրադառնալ պարոն Ղուկասյանի հայտարարությանը։
Չէ, 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 ես այսօր ոչ մեկին չեմ պատասխանում, դուք արդեն 10-րդ լրատվականն եք, չեմ պատասխանելու ոչ մի հարցի։ Ինչու՞ չեք
Նրա թիմակից Անուշ Գինոսյանն իր հերթին կառաջնորդվի Վարդան Ղուկասյանի հանձնարարությամբ։
Ես կիսում եմ իմ ղեկավարի ցանկացած հայտարարություն։
Հիմա պարզապես այս դեպքում Վարդան Ղուկասյանի նկատի։
Այո։
Իսկ վաղը գնալու եք նիստին։
Ժամանակը ցույց կտա։
Հանրային ձայնի մյուս անդամ Վահե Եսայանը ևս գաղտնապահ է։
Այսօր ոչ մի բան չեմ կարող ասել։
Հանրային ձայնի մյուս երկու անդամների հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Նախկին պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը, որի առաջնորդած Մայր Հայաստան խմբակցության միանգամից 4 անդամ կարող է զրկվել մանդատից, սա համարում է ակնհայտ քաղաքական հետապնդման փորձ։ Այսօր Facebook-ի իր էջով Թևանյանը հայտարարեց, հենց Հանրային ձայնի քվեն է փորձելու օգտագործել իշխանությունը, իրենք արդեն ահազանգեր ունեն, որ նրանց փորձում են ճնշել, բերման ենթարկել։ Այս մասին այսօրվա իր ուղիղ եթերում հայտարարեց նաև Վարդան Ղուկասյանը, պնդեց, Հանրային ձայնի անդամներին կանչել են քնչական կոմիտե, կոմիտեից այս մասին ազատությանը ոչ մի տեղեկություն չտրամադրեցին։
Ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք բացահայտ հանցագործության հետ։ Մեզ տեղեկություններ են հասնում այն մասին, որ փորձում են ճնշել, բերման ենթարկել, ասես ասած, գործարք առաջարկել Հանրային ձայնի ավականու որոշ անդամների, որպեսզի նրանք գան եւ մեր դեմ քվեարկեն։
Մինչ ընդդիմադիրները իշխանականների գործողությունները որակում են ճնշում իշխանությանը քննադատելու համար, իշխանությունը մեկ փաստարկ է բերում՝ բացակայել են նիստերից ու չպետք է մասնակցեն Երևանի կառավարմանը։
Կտա այն մարդը, ու ես կարծում եմ երեք խմբակցություններում էլ կլինեն այդպիսի մարդիկ, ովքեր մտածում են ու եկել են, որպեսզի քաղաքի համար աշխատեն եւ ուզում են, որ իրենց ցուցակների այն համարները գան, ովքեր աշխատել են իշխան Երևանի եւ ոչ թե մենը սեփական ֆուրգեսը բավարարելու համար։
Տեղական ինքնակառավարման ոլորտն ուսումնասիրած Լևոն Բարսեղյանը, սակայն իր փաստարկն է բերում, ոչ մեկը իրավունք չունի մանդատի ձրկել որևէ ավագանու, ինչը թե բացակայել է նիստերից։ Օրենքը թերի է, նշված չէ, որ բացակայությունն է հարգելի, որը ոչ։ Բացակայության հիմքերի մասին օրենքում եւ ավագանու կանոնակարգում անգամ նշում չկա։
Այսինքն հարգելիությունների անհարգելիությունների ցանկը որ կրվի օրենքի մեջ։ Հիմա ինչի՞ եմ սապնդում։ Այդ ժամանակ նոր պարս կլինի, այս մարդկանց բացակայությունը հարգելի է թե ոչ։
Իրավապաշտպանն ասում է, ավագանու անդամը կարող է իր բողոքը հայտնել նիստերը բոյկոտելով, ընդդիմությունն իր բացակայությունն ի դեպ հենց այդպես էլ բացատրում է։
Երկու օրենքում, Երևան քաղաքում եւ ընդհանրապես դիմ օրենքում այդ կարգավորումները ճիշտ կլինի, որ դրվի, եթե չկա դրած։ Այն մի գլխավոր մասը կրած է անհարգելի։ Իհարկե շատ պատան է, որ ավականո անդամը ժողովրդից ընդդրված անհարգելի պատճառով չի մասնակցում նիստերին, բայց ես ինչ իմանամ, պատճառը հարգելի է, թե անհարգելի է։ Եթե ինքը իր ընտրողներին հանդիպելու պատմել է, թե ինչու չի գնում նիստերի, ընտրողներն էլ ասել են լավ էս ան կամ վատ էս ան, եղավ որ մարդը հաշվետու է եղել։
Լևոն Բարսեղյանը հիշեցնում է, նույն իշխանական թիմը կիրառել է քաղաքական բոյկոտի գործիքը, անցած ամռան նորինակ Ալավերդիում ավականու նիստերը չէին կայանում քվորումի բացակայության ճարով ԿՊԱ-ականները նիստերին չէին գնում։ Սա երկակի ստանդարտ է, ասում է Բարսեղյանը։ Միջդեռ Երևանի ավագանու դեպքում իշխանականները հաստատակամ են, ասում են բացակայություններն անհարգելի են, դրանց մասին վկայող որևէ տեղեկան կնդիմադիրները չեն ներկայացրել։ Նաիրա Բուրգադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալթեմաների մասին Ադրբեջանից Ֆրանսիայի հասցեին մեղադրանքները չեն դադարում, նույնիսկ նախագահական քարոզարշավի վերջին օրերին, երբ թվում է երկրի գլխավոր թեման պետք է լինի համապետական ընտրությունները։ Ադրբեջանի պետական մեդիա դաշտը կորսիկացիների, ֆրանսիացի ֆերմերների իրավունքներից այժմ էլ անցել է մեկ այլ թեմայի շրջանառության մեջ դնելով, Փարիզը Երևանին դրդում է Ադրբեջանի դեմ ռազմական հարձակում սկսելու մասին եզրահանգումներ։ Բաքվում այդ պնդումները սկսել են անել, երբ ֆրանսիացի պաշտոնյա է Հայաստան ժամանել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հայաստանն ու Ֆրանսիան հարձակում են նախապատրաստում Ադրբեջանի դեմ։ Այս պնդումն արդեն երրորդ օրն է, ինչ հետևողականորեն հնչեցվում է Բաքվում գործող պետական և ֆորմալ առումով մասնավոր, բայց իշխանությունների ուղղակի վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցների կողմից։ Մինչ այս պահը գոնե որևէ փաստական ապացույցով չհիմնավորված այս մեղադրանքների պատճառը, Ֆրանսիայի ազգային ժանդարմերիայի գեներալ Ուիլյամ դե Մերի անցած շաբաթավերջին կայացած այցներ Հայաստան, որի ընթացքում բարձրաստիճան զինվորականն այցելել էր նաև Ադրբեջանի հետ սահմանի ջերմուկի հատված։ Ֆրանսիացի գեներալի սահմանային շրջայցը պատկերող լուսանկարները օրերս հրապարակել էր Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ Ուիլյամ դե Մերի այցելությանը սահմանից այն կողմ առաջիններից մեկն արձագանքեց Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությունն իր ամենշաբաթյա կիրակնօրյա ամփոփիչ ծրագրում։
Bugün elimizde Fransa ile bağlı kifayet kadar ciddi.
Այսօր մենք Ֆրանսիայի գործողությունների մասին բավարար փաստեր ունենք, սկսենք նրանից, որ ֆրանսիացի գեներալը Հայաստանի կողմից մոտենում է Ադրբեջանի սահմանին եւ հերադիտակով ուսումնասիրում է այն, որն է նրա այդ քայլի պատճառը, արդյոք պատերազմի են նախապատրաստվում։ Նրանք կարող են շղթել դա, բայց մենք հակառակն ենք պնդում հայտարարում էր Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսության մեկնաբանը շարունակելով. Եթե նպատակն այլ լիներ, Ֆրանսիան չէր փորձի ակտիվացնել Հայաստանի սպառազինության վաճառքը, եթե նպատակը այլ լիներ, Ֆրանսիան Հայաստանում նոր հետախուզական ծառայություն չէր ստեղծի, պնդում էր ադրբեջանցի լրագրողը։
Ենի խարիջի քաշվիատ խիդմատի յարատմազդը։
Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությունը, սակայն, այսքանով չսահմանափակվեց, պնդելով, թե Փարիզն ու Երևանը իբր որոշել են անգամ ապագա հիպոթետիկ հարձակման ուղղությունը։
Ֆրանսա Ermənistan-ı növbəti müharibəyə hazırlayır։
Ֆրանսիան Հայաստանին նախապատրաստում է նոր պատերազմի, մենք գիտենք Մակրոնի եւ Փաշինյանի ապագա հարձակման բնույթն ու ուղղությունը։ Հարձակումը անակնկալ է լինելու եւ իրականացվելու է Ջերմուկի կողմից, պնդում էր Ադրբեջանի հեռուստատեսության լրագրողը, չհստակեցնելով սակայն, թե որքանով անակնկալ կարող է լինել մի հարձակում, որի կոնկրետ ուղղության մասին պատմում են հեռուստատեսային եթերում։
Ջերմուտ ստիգամետինն ռեալլաշտրելմալուտը։
Ադրբեջանական իշխանամետ մամուլի ուսումնասիրությունը, սակայն, թույլ է տալիս ենթադրել, որ հեռուստատեսությամբ ամենադիտվող ժամին եթեր հեռարձակված այս պնդումները իշխանությունների կողմից կազմված որոշակի շրջաբերականի հետևանք էին, շրջաբերական, որի հասցեատերը միայն պետական հեռուստատեսությունը չէր։ Այսպես, ուժային կառույցների հետ սերտ կապերով հայտնի Կալիբր կայքը սպասվող հարձակման մասին իր հոդվածում գրեթե նույնությամբ կրկնում էր պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված պնդումները։ Ֆրանսիան Հայաստանին նախապատրաստում է ռևանշի, նպատակը Ադրբեջանի դեմ հարձակումն է տեղային գրոհի միջոցով գոնե մի կտոր հող ստանալը, գրում է Կալիբրը, պնդելով, թե հենց այդ պատճառով է, որ Երևանը մեջբերում ձգձգում է խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը տարատեսակ պատճառներ հորինելով։ Ֆրանսիայի դերակատարությունը տարածաշրջանում գրեթե նույն բարերով է նկարագրում նաև իշխանությունների ուղակի վերահսկողության տակ գտնվող Բաքու թիվին։ Գեներալ դե Մեյերի այցից հետո բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ Ադրբեջանը հետագայում ևս պետք է ամրապնդի Հայաստանի հետ իր սահմանները և պատրաստ լինի ցանկացած սադրանքի։ Ակնհայտ է, որ Ֆրանսիան Հայաստանին նախապատրաստում է ռևանշի և համատեղ գործողությունների նպատակը տեղային ակցիան ու ադրբեջանական տարածքի գրավումն է, հաղորդում է իշխանամետ հեռուստաընկերությունը։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումներում կարմիր թելով անցնող գլխավոր միտքը հետևյալն է. Ֆրանսիան ակտիվորեն զինում է Հայաստանին։ Մինչ այս պահը, սակայն, Հայաստանին ֆրանսիական սպառազինության մատակարարման միակ փաստագրված դեպքը Բաստիոն Մագնիշի զրահամեքենաների առաքումն էր, որն իրականացվեց անցած տարվա նոյեմբերին Վրաստանի տարածքում։ Ադրբեջանական կողմի վերջին օրերի նյարդային պահվածքի պատճառներից ևս մեկն ըստ ամենայնի Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի անցած շաբաթավերջին հեռարձակված հարցազրույցն էր, որի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը խոսեց Փարիզի հետ սպառազինության ձեռքբերման գործարքների մասին։
Առաջին հերթին Հնդկաստանի եւ Ֆրանսիայի մասին է, որոնք դարձել են մեր հիմնական գործընկերների։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ռազմական համագործակցության մասին պայմանագիրը ստորագրվեց հոկտեմբերի վերջին Փարիզում։ Այդ օրերին Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը պնդում էր, որ Փարիզը նախատեսում է Հայաստանին մատակարարել GM-200 տեսակի 3 ռադար, ինչպես նաեւ Mistral հրթիռներ։ Նշեմ, սակայն, որ ֆրանսիական սպառազինության Հայաստան առաքման, ինչպես նաեւ գործող բանակային համակարգում դրա ներդրման և ներդաշնակեցման ժամկետները հայտնի չեն։
Պատմության դասագրքի բովանդակության հայց պատմություն առարկայի անվան շուրջ աղմուկը չի մարում, թեժ բանավեճը հատկապես քաղաքական հարթակներում է իշխանություն ընդիմություն ձևաչափով, ինչ վերաբերում է ակադեմիական հանրությանը, մի շարք մասնագիտացված կառույցներ, ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը, պետհամասարանի պատմության ֆակուլտետը կտրականապես դեմ են հայց պատմությունը Հայաստանի պատմություն վերանվանելու նախարարության նախագծին, անհոգնում բացատրելով, որ հայց պատմությունը դա հենց Հայաստանի ու հայերի պատմությունն է իր պետականության պատմության հանդերձ։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Մենք ապրում ենք Հայաստանում եւ դպրոցներում պետք է անցնեն Հայաստանի պատմություն։ Այսօր խորհրդարանական ամբիոնից հայտարարեց կրթության նախարարը՝ ի պատասխան այն բուրըն քննադատության, որ ծավալվում է դպրոցներում հայոց պատմություն առարկան վերանվանելու թեմայով։
Կուզեմ առանձնահատուկ ընդգծել այն անհեթեթ դիտարկումները, թե Հայաստանի պատմություն կոչելով առարկայից դուրս է մնալու այն բովանդակությունը, որը կազմում է մեր պատմության մասը։ Սա ամենևին բովանդակության մասին չի, բովանդակությունը նույնն է անկախ անվանումներից։
Ըստ նախարարի, պատմության ուսուցանումը պետության առանցքի շուրջ պիտի լինի։ Ովքեր են այնուամենայնիվ այն մասնագետները, որ դիմել են նախարարություն այդ առաջարկով։ Այս հարցով պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն էր նախարարությանը դիմել ու պատասխան չէր ստացել։
Եթե թիրախ ենք փնտրում, այդ թիրախը կանգնած է այստեղ, ձեր բոլոր հարցերը կարող եք ուղղել։
Թիրախում իրականում հայտնվել է հայ ժողովուրդը, հայ ժողովրդի պատմությունը, Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի քաղաքացին, երբ որ նման տոտալ ձևով փորձում են ամենին ձևախեղել։
Հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմություն դարձնելու թեման պատմություն դարձավ իշխանական ու դաշնակցության պատգամավորների միջև։ Վահագն Ալեքսանյանը քաղաքացիական պայմանագրից վստահ է, Հայաստանի պատմություն անվան դեմ հանդես եկողները Հայաստանի դեմ են։
Հայաստանի Հանրապետության դեմ այս արշավը իրականում ես կարծում եմ շատ լավ ցուցիչ է, ու ես այո պնդում եմ, որ այդ առարկայի անվանման, վերանվանման դեմ այս պայքարը ունի խորքային շատ կարևոր նպատակ՝ պայքարել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ու մի անգամ ես տեղից առիթ ունեցել եմ սրա մասին խոսելու, բայց այդ քամիները մենք շատ լավ գիտենք, թե որտեղից են փչում։
Այդ ընդդիմադիրներին ըստ իշխանական պատգամավորի պետք է, որ անկախ Հայաստան չլինի։
Հայաստանի Հանրապետությունը կա, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան է, ու Հայաստանի Հանրապետությունը հավերժ է։
Ստերեն ասի, հարցանքի չեք։ Անկախության եւ ինքնիշխանության մասին եւ հարատեվության մասին խոսե մի քաղաքական ուժ, ու մորոք թուրքերը բուն են դրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Կրթության նախարարն ասել էր, որ այս փոփոխությունը մասնագիտական հարց չի, ճիշտ է, քաղաքական է, իշխանականներին դիմեց դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը։
Հետո հասանք մի նոր բարձունքի, Արարատը հակադրել Արագացի հետ։
ԿՊ-ն չէր, չէ՞, 1920 թվականին կառավարում, երբ որ Հայաստանը կորցրեց իր անկախությունը, բայց դրա մասին չի խոսակցությունը։ Հիմա պարզ հարց եմ տալիս. Հայաստան բարի է, ի՞նչ խնդիր ունեք։
Այսօր խորհրդարանի դահլիճում հյուրեր կային Խորենացու անվան դպրոցի աշակերտները։
Մորսես Խորենացին գրել էր հայոց պատմությունը սիրելի երեխաներ։ Մովսես Խորենացին նույնպես պետականապետ մարդ էր, եւ ինքը շատ լավ էր հասկանում սիրելի երեխաներ, ինչու է գրել հայոց պատմություն։
Խորենացին, երբ որ գրում էր իր աշխատությունը, եթե չեմ սխալվում, արդեն անկախ հայկական պետություն չկար։
Իշխանություն ընդդիմություն քաղաքական բանավեճից դուրս Հայաստանի պատմագիտական շրջանակները, Ակադեմիայի պատմության ինստիտուտ, Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետը մեղմ ասած չեն ողջունել կրթության նախարարության այս նախագիծը, այն հիմնավորմամբ, որ հայոց պատմությունը դա հենց Հայաստանի ու հայերի պատմությունն է իր պետականության պատմությամբ հանդերձ։ Այս նախագիծը հանրային քննարկման է դրված իրավական նախագծերի հրապարակման հարթակում, ինչև վաղը։ Այս պահին կողմ է քվեարկել 49%-ը, դեմ 51%-ը։ Հանրային քննարկման արդյունքը դժվար թե որևէ ազդեցություն ունենա։ Հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմություն դարձնելու հարցում հաստատակամ է թե Ժաննա Անդրեասյանը, թե իշխանական պատգամավորները։ Կրթության նախարարն այսօր մասնագիտական կրթության փոփոխություններով էր խորհրդարան եկել ու եզրափակիչ ելույթում որոշեց դաս տալ իր կարծիքով պետության արժեքը չիմացողներին։
Տեսել ենք, որ քոլեջի գույքը գտնվում է կուսակցական գրասենյակներում։ Գնացել եւ հայտնաբերել ենք, որ քոլեջի շենքի մի մասը սեփականաշնորված է կուսակցության գրասենյակի ներքո։ Դրանք հարցեր են, որոնք հայրենասիրության, պետության ու դրանց արժեքի մասին են, ու խոսում են շատ ավելի կոնկրետ փաստերով եւ օրինակներով, քան այն ամբողջ բառակազմությունը, որ այստեղից հնչում է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ
2 տարի է անցել անչափահաս երեխայի ծնողի հայտարարությունից, թե Երևանյան մանկապարտեզում իր փոքրիկը բռնությանն է ենթարկվել։ Իրավապահները ամիսներ տևած նախաքննության ընթացքում, սակայն այդպես էլ փաստական ապացույցներ չգտան, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվեց, թեև մորահասար սուր պնդումները մանկապարտեզի տնօրինությունը ոչ երգել, ոչ էլ հաստատել է։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Խաղալի կապսեի մեջ կղանք լցրել, որի վրա նաև պլաստիրին է շարիկ հատիկներ տեղադրել, հացի կտոր, և դա էլ ենթադրել մեզի մեջ, լցրել երեխայի սպերյանը, բակից բերել են հող, կտրտել հոտ, և դա էլ խառնել իրար, կերակրել, մեջքին նստել են երեխաները, քշել, ձիուպես թքել ականջի մեջ, ձեռք տվել մարմնի գրեթե բոլոր մասերը, վզինել են պարան, փաթաթել, պտտել դահլիճով մեկ։
Անչափահաս երեխայի մոր ահասարսուռ այս հայտարարությունների շուրջ 2 տարի անց մանկապարտեզի 2 դայակների նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Քննչական կոմիտեից փոխանցեցին, անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները կատարել են։ Նաև փորձաքննության եզրակացությամբ չի հիմնավորվել, թե երեխայի նկատմամբ հենց այդ 2 դայակներն են բռնություն կիրառել։ Տուժող կողմի փաստաբանի Նեսա Պետրոսյանը քննչականի այս որոշումը բողոքարկելու համար դատարան է մտել։ Պատասխանը մյուս շաբաթ կհրապարակվի։ Պետրոսյանն ասում է, ծնողը պնդում է իր երեխային, հենց այդ 2 դայակներն են բռնության ենթարկել, մասնակից դարձնելով նաև խմբի մի քանի այլ երեխաների։ Ապացույցներն ավելի քան հիմնավոր են, ընդգծեց նա։
Փորձագետներն էլ էին հանգել եզրակացության, որ դա երեխայի երևակայության արդյունք չի կարող լինել, որ երեխան վերարտադրում է այնպես, ինչ որ տեղի է ունեցել, այսինքն վարույթն իրականացնող մարմինը որևէ հանգամանք հաշվի չառավ, կար նաև դատաբժշկական փորձաքննություն, կային ապացույցներ, որոնք հիմք էին տալիս վկայելու, որ մեղադրալներին առաջադրված է մեղադրանքը առերևույթ տեղի է ունեցել, հա, դեպքը, սակայն նախաքննական մարմինները դրսևորեցին այսպիսի վարքագիծ եւ կայացրեցին որոշումը։
Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, նախաքննության ընթացքն անհարկի ձգձգվել է, գործով 4 քննիչ է փոխվել եւ այլն, ինքն այս մասին բողոքներ է ուղարկել գործը հսկող դատախազին, բայց ապարդյուն։ Շուրջ 2 տարի առաջ մանկապարտեզի երեխաների ծնողները հավաքվել էին ոստիկանության բակում ու պնդում իրենց երեխաները չեն մասնակցել ոչ մի բռնության, այդպիսի մանրամասներ չեն պատմել, դայակներն էլ հոգատար են ու պրոֆեսիոնալ։ Դայակները ծնողի ու երեխայի ցուցմունքներից հետո շարունակել են մանկապարտեզում աշխատել։
Դա նաև իրենց հիմք տվեց, որպեսզի իրենք համախմբեին ըստ էության համայնքը, որտեղ իրենք նաև այդ նույն համայնքի բնակիչ էին եւ միանշանակ ազդեցություն էին գործադրում վկաների վրա, այսինքն այս սա այն դեպքն էր, որ այդ անձանց նկատմամբ նաև պետք է խիստ խափանման միջոցներ ընտրվեին, գոնե սկզբնական խփոլում նախաքննության, որտեղ նույն դաստիրակները ակնհայտորեն վկաների վրա գործադրում էին ազդեցություն։
Դայակներից մեկի փաստաբան Յենո Խազարյանից հետաքրքրվեցինք, նրանց աշխատանքի վերադառնալն արդյոք հնարավորություն չի գործով անցնող մարդկանց վրա ազդելու։
Չեն գտել նպատակը արմա, չեն միջնորդել, չեն կասեցել։ Նշանակում է, որ մի պաշտպանյալը պետք է աշխատեր։ Ոչ միայն երեխաները, երեխաների ծնողները հրավիրված են եղել նախաքննության մարմնի կողմից շատ խորը բազմակողմանի նախաքննություն անցկացել։ Առավելևս, եթե մենք հիմա խոսում ենք 4-5 տարեկան երեխաներին, հոկեյբաների ներկայությամբ, կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ կհասկանա, որ հնարավոր չի երեխա ֆուտբոլ ասել։ Եվ բոլորին լսելուց հետո հիմնավոր է դառել, որ նման դեպք նախ չի եղել։ Փորձագետի եզրակացություն չկա, որ ինչ-որ վնաս կա, ինձ հայտարարել ասել, որ բռնություն է եղել, բան կարծում եմ լուրջ չի։
Քնչական կոմիտեից փոխանցում են, երբ այդ 2 դայակների մեղքը հիմնավորող բավարար ապացույցներ ձեռք բերվեն, նախաքնությունը կրկին ակտիվ փուլ կմտնի։ Այս պահին վարույթը պասիվացվել է, քրեական գործը սակայն չի կարճվել։ Անչափահաս երեխայի ծնողն ի դեպ պնդել էր, իր երեխան չէր կարող այդքան մանրամասներ հորինել ու նույնը պարբերաբար կրկնել։ Ընդգծել է, իր երեխայի հետ դաժան են վարվել նրա հոր պակիստանցի լինելու պատճառով։
Օգտագործելով միայն այն փաստը, որ հայրը պակիստանցի է, որոշ հարևաններից ականջիս հասա որոշակի արտահայտություններ, որ տվյալ դայակտասիրակներն արել են, թե մուսուլման երեխայը արել ենք, լավ ենք արել, հանել են հագուստները, մատ են մտցրել, ես դրանք ոստիկանությունում երեխան էլ ասել եւ անգամ երեխան միզել դժվարացել
է։ Ինեսա Պետրոսյանը ներկա է եղել երեխայի հարցաքննությանը, մի բողոքել այդ մասով է ներկայացրել։ Ասում է, հենց հոգեբանի ներկայությունն է կաշկանդել երեխային, ըստ փաստաբանի հոգեբանը քննիչից չի տարբերվել։ Ինեսա Պետրոսյանը, որ ավելի քան 8 տարի կանանց ու երեխաների բռնությունների դեպքերով է զբաղվում, պնդում է իրավապահ համակարգում բարեփոխված մասնագետները հատուկենտ են, իսկ համակարգը հատկապես այսպիսի զգայուն գործերով հիմնականում ուղղորդվում է կաղապարված ու կանխակալ մոտեցումներով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին՝ Ուկրաինային ֆինանսական օգնությունը հաստատելու հարցում Միացյալ Նահանգներում դեռևս համաձայնության չեն գալիս։ Նախագահ Բայդենի առաջարկած օգնությունը մինչ օրս հանրապետականներն արգելափակում էին, այն կապելով միգրացիայի դեմ պայքարի ու սահմանի ամրապնդման հետ։ Ներքաղաքական քննարկումներն ըստ ամերիկյան մամուլի դեռ շարունակվում են, այժմ էլ Սպիտակ տունն է սպառնում արգելափակել Իսրայելին ռազմական օգնությունը, եթե Կոնգրեսի հանրապետականները չհաստատեն Կիևի աջակցությունը։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում զարգացումներին։
Ֆինանսական լրացուցիչ հատկացումների փաթեթը, որը ներառում է օգնություն Ուկրաինային և Իսրայելին և միջոցների տրամադրում ամերիկյան հարավային սահմանների ամրապնդմանը, դեռ չի ստանում հանրապետականների աջակցությունը։ Կիրակի օրը Սենատը, որում աննշան մեծամասնություն ունեն դեմոկրատականները, հրապարակել է երկուսակցական մի նախագիծ, որով պետք է լրացուցիչ 118 միլիարդ դոլար ներառվի անցյալ տարվա հոկտեմբերի 1-ից մեկնարկած 2024-ի ֆինանսական տարվա պետական բյուջեում։ Հուսամ Սենատը կհաստատի փաթեթը, ասել է նախագահ Ջո Բայդենը։ Կոնգրեսի մյուս պալատում ներկայացուցիչների տանը, որտեղ մեծամասնություն ունեն նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավատարիմ աջակից հանրապետականները, փաթեթի հանդեպ ակնհայտ բացասական վերաբերմունք է։ Ի սկզբանե պարզ է, որ սա անցողիկ փաստաթուղթ չէ, ասել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Մայք Ջոնսոնը։ Այդ փաթեթը կարծես խորհրդանշում է մերօրյա Ամերիկայի ներքին և արտաքին խնդիրները, Բայդենի և Թրամփի նախն ընտրական թեժ վեճերը, ապօրինի ներգաղթը մերձավոր արևելքում թիվ 1 դաշնակից Իսրայելին այս ծանր օրերին քաղաքական և ռազմական օգնություն փոխանցելը, և միաժամանակ նույն օգնությունն էլ մահուկենաց կռիվ տանող Ուկրաինային տրամադրելու անհրաժեշտությունը։ Իրավիճակ, երբ հիմնական մրցակից Թրամփը օր ու գիշեր կրկնում է, որ ինքը լիներ, պատերազմ չէր լինի ոչ Ուկրաինայում, ոչ Գազայում, ինքը ընտրվի, արագ կլուծի բոլոր հարցերը, խաղաղություն կհաստատի ամենուր, կբարելավի հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, բայց նախ եւ առաջ ամուր կփակի սահմանը։ Ջոնսոնը շեշտը դնում է հենց մարդկանց անհանգստացնող այդ հարցի ներգաղթի վրա։ Մեր հարավային սահմանին աղետ է, որովհետև այն միտումնավոր լայն բացել են, Տեխասից մինչև Նյու Յորք ապօրինի ներգաղթյալների ալիքներ են, հենց այն պահից, երբ ես ընտրվեցի խոսնակ 100 օր առաջ, Բայդենի վարչակազմի թողտվությամբ ավելի քան 700,000 մարդ ապօրինաբար մտավ երկիր, ասել է Ջոնսոնը։
More than 700,000 illegals have been welcomed into our country illegally by the Biden administration.
Միջդեր Բայդենը կոչ է անում հաստատել նախագիծը։
My Mexican Speaker Johnson has paid attention to what the Senate's doing. We got a bipartisan deal, so you're going to see the detail of it.
Ուղերձս Ջոնսոնին հետևյալն է. Տեսեք, թե ինչ է անում Սենատը։ Կա երկուսակցական տարբերակ, մանրամասները կհարաբերակվեն չորեքշաբթի օրը։ Առաջին դրույթը հենց սահմանի մասին է, այն ամրապնդելու մասին։ Դրա համար մարդիկ են պետք, միջոցներ, ինչու՞ չեք հաստատում, ասել է նախագահը։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի փոխանցմամբ ամերիկացի դիպրոցականներին ստիպում են անցնել հեռավար ուսուցման, քանի որ ապօրինի միգրանտներին տեղավորում են դիպրոցների շենքերում։ Կորեական պատերազմի վետերաններին դուրս են հանում ծերանոցներից, որոնք վաճառվում են միգրանտներին կացարաններ տալու համար։
Hundreds of thousands of children and adults are being poisoned and losing their lives.
Ամերիկյան փողոցներում ամենուր վաճառվում է ֆենտանիլը, թմրադեղ, որը թունավորում եւ սպանում է 100,000-ավոր երեխաների եւ չափահասների։ Այս մեղադրանքներին Բայդենի վարչակազմը պատասխանում է. Հաստատեք փաթեթը, որը կտա բոլոր այդ հարցերի պատասխանները։ Սենատոր Փաթի Միուրեի փոխանցմամբ 118 միլիարդից 20 միլիարդը պետք է հատկացվի սահմանների ամրապնդմանը, 60 միլիարդը նախատեսվում է Ուկրաինայի, 14 միլիարդը Իսրայելի և 10 միլիարդն էլ Հնդկախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում Չինաստանի ագրեսիվ կեցվածքին հակազդելու, մասնավորապես Թայվանին օգնելու համար։ Բայդենը ընդգծել է, որ վետո կդնի փաթեթի վրա, եթե դրանում ներառված լինի օգնությունը միայն Իսրայելին։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան, նախագահական ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը պահպանվում է քվեաթերթիկում Բորիս Նադեժդինի անունն ընդգրկելու հարցը դեռ անորոշ է երեք այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը խորհուրդ էր տվել չթույլատրել պատերազմին դեմ խոսող Նադեժդինին մասնակցել նախագահական մրցապայքարին։ Ազաբաբյանն է մանրամասնում։
Ուկրաինայում պատերազմի դեմ նախագահական ընտրությունների միակ թեկնածու Բորիս Նադեժդինը դիմել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարին իր թեկնածության գրանցման քննարկումը փետրվարի 10-ը տեղափոխելու խնդրանքով։ Երեք հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե նրա օգտի ներկայացրած 105,000 ստորագրությունների 15%-ն ունեն թերություններ։ Օրենքը թույլ է տալիս 5%-ից ոչ ավելի անվավեր ստորագրություններ։ Հանձնաժողովը պետք է վաղը հայտարարեր, գրանցում է ի վերջո Նադեժդինին, թե ոչ։ Մինչ այդ Նադեժդինի թիմի ներկայացուցիչները պետք է փորձեն վերացնել թերությունների գոնե մի մասը։ Ինքը քաղաքական գործիչ է, նամակում գրել է, թե 2 օրում դա հնարավոր չէ անել, և խնդրել է մի քանի հավելյալ օր տալ իր թիմակիցներին, իսկ գրանցման վերաբերյալ նիստը փետրվարի 7-ի փոխարեն անցկացնել փետրվարի 10-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի արձագանքել։ Ավելի վաղ Նադեժդինը հայտարարել էր, եթե իրեն չգրանցեն, նա կշարունակի պայքարը և կբողոքարկի հանձնաժողովի որոշումը գերագույն դատարանում։
То, что мы уже сделали, уже великое дело на самом деле. Мы показали, что можно в законной форме выражать протест против.
Մենք արդեն մեծ գործ ենք արել։ Մենք ցույց ենք տվել, որ այսօր Ռուսաստանում կարելի է օրինական ճանապարհով բողոքել այն ամենի դեմ, ինչ կատարվում է։ Հսկայական քանակի մարդիկ տեսան, որ մենակ չեն։ Ինչ էլ որ տեղի ունենա փետրվարի 7-ին կամ 10-ին, ինչ էլ որ որոշի գերագույն դատարանը, մենք խաղաղ եւ ազատ Ռուսաստանի համար մեր պայքարը շարունակելու ենք։
Поверьте, я буду продолжать.
Վերադառնանք Երևան, քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի տրանսպորտի հարցը չլուծած ձեռնամուխ է եղել նոր գնային համակարգի ներդրման։ Թեև իշխող ուժի ներկայացուցիչները համառորեն պնդում էին, թե նոր համակարգը ոչ թե թանկացում, այլ խնայողություն է ենթադրում, այսօր քաղաքապետի տեղակալը, որը հեղափոխությունից առաջի դեպ տրանսպորտի գնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստներից էր, հաստատեց. քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության օրոք երևանցիներն ավելի շատ կվճարեն հանրային տրանսպորտի համար, ընդ որում դեռ հստակ կել չէ, թե երբի վերջո մայրաքաղաքը կունենա բարեփոխված տրանսպորտային համակարգ։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Երևանի քաղաքապետարանը հանրային տրանսպորտը ցանկացնելու նախագիծ է ներկայացրել։ Այն ներառված է փետրվարի 13-ին նախատեսված ավագանու նիստի օրակարգում։ Եթե այն ընդունվի, սեպտեմբերի 1-ից քաղաքացիները 100 դրամի փոխարեն ավելի շատ կվճարեն, իսկ թե որքան կլինի ավելացումը, կախված կլինի ընտրությունից, ինչ տարբերակ կընտրեք՝ մեկանգամյա, օրական, ամսական, թե տարեկան։
Նախատեսում է, որ այն ուժի մեջ մտնի այս պահին 2024 թվականի սեպտեմբերին, այն ժամկետի համարանախատեսված, երբ մենք սպասում ենք մոտավորապես նոր 171 8-6 մետրանոց ավտոբուսների ժամանելուն այս պահին ընթանում ամրցույթը։
Եթե մեկ շաբաթվա համար տոմս ձեռք բերեք, կվճարեք շուրջ 5000 դրամ։ Այս փաթեթով տրանսպորտից կկարողանաք օգտվել 30 անգամ, որքան ժամկետը մեծ է, թանկացումն այնքան ավելի պակաս կլինի։ Մեկ ամսվա քարտը կարժենա 11000 դրամ, բայց անսահմանափակ չի լինի, տրանսպորտից կարող եք օգտվել 60 անգամ։ 90 օր տարբերակի համար 25000 դրամ կվճարեք։ Այս դեպքում էլ փաթեթը նախատեսված է 180 ուղևորափոխադրության համար։ Տարեկան փաթեթն էլ 10,000 դրամ կարժենա, բայց կրկին սահմանափակ կլինի։ Այս փաթեթով յուրաքանչյուր փոխադրման արժեքը 110,000 դրամ կկազմի։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում տարեկան տարբերակը հնարավոր է 64,000 դրամին համարժեք կրոնով ձեռք բերել, գրեթե կրկնակի էժան։ Ի տարբերություն հայ պաշտոնյաների առաջարկի, Պրահայում այս փաթեթներն անսահմանափակ են, կարող եք գնել ու օգտվել որքան պետք է։ Թբիլիսիում տարեկանը $100-ից էլ պակաս արժե և կրկին անսահմանափակ է։ 40 դարիով 6,000 դրամով էլ հնարավոր է ամսականը ձեռք բերել։ Երևանում գրեթե 2 անգամ ավելի բարձր գին են առաջարկում։ Երևանի քաղաքապետարանը մի շարք այլ փաթեթներ ու սակագներ է առաջարկում ավելի կարճ ժամկետների համար։ Այս տարբերակների դեպքում թանկացումը էլ ավելի մեծ կլինի։ Հաշվարկել են, թե ինչ մեծ բեռ կլինի երևանցիների համար տարեկան փաթեթ գնելը։ Միանգամից 110,000 դրամ վճարելա, հարցրինք փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին։
Շատ բարի բեռ է, թող ամսական վերցնեն, թող երամսյակային վերցնեն։ Ժողովուրդ ջան, նորից եմ ասում, թանկ էժան, դա գնահատողական կատեգորիաներ են, 100 դրամից ավելը արդեն թանկացում է, բայց մենք էլ ենք ասում, պետք է հասկանանք, որ մենք հանրություն ենք, մենք քաղաք ենք եւ մենք վճարում ենք մեր տրանսպորտային համակարգի համար։
Շրջանառվող նախագիծը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում են, նույն պաշտոնյաները տարիներ առաջ պայքարում էին տրանսպորտի ընդամենը 50 դրամ թանկացման դեմ։ Առաջարկվող փոփոխությունները շատ երևանցիների զայրույթն են հարուցել։ Հարցերին պատասխանելու համար փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասուլիս հրավիրեց, հայտարարեց, թանկացնում են, որ կարողանան եղածը պահել։ Ուղևորափոխադրումների ինքնարժեքը ավելի քան 200 դրամ է։
Հիմա այսօր այդ 200 դրամը էլի վճարվում, հա՞, ուղղակի վճարվում է բանով, 100 դրամ վճարում է ուղևորը, 100 դրամ վճարում է բյուջեն, որը ձևավորվում է էլի քաղաքացու վճարումներից։ Հիմա ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ դուք ասում եք քաղաքացին է վճարելու, ուզում եմ հասկանաք, որ այսօր էլ է վճարում։
Խոստանում են, որ զուգահեռ զեղչեր կկիրառվեն տարբեր սոցիալական խմբերի համար, օրինակ թոշակառուների, ուսանողների, բայց մանրամասներ դեռ չկան։ Քաղաքապետարանը սակագների թանկացումը կապում է տրանսպորտային բարեփոխումների հետ։ Նախագիծը ներկայացրել են այն հաշվարկով, որ մինչ սեպտեմբեր ևս 171 ավտոբուս են ձեռք բերելու։ Ինչու է հիմա այս նախագիծը բերվել, Գրիգորյանն ասաց. Այդ ժամանակ էլ կդժգոհային, ինչու ավելի շուտ չեք ասել։
Երբ որ ինչ-որ բան նախորոք ես քննարկում, միշտ պարզվում է, որ այլ ավելի նախորոք պետք է քննարկեիր։ Կամ եթե շատ նախորոք ես քննարկում, ուրեմն ոչ բոլորի հետ ես քննարկել։
Առաջարկվող թանկացումներից հետո էլ Պաշտոնյան չի խոստանում, որ աշնանը տրանսպորտի խնդիրը ամբողջությամբ լուծվելու է։
Եթե դուք նկատի ունեք, արդյոք էականորեն իրավիճակը բարելավելու է 171 նոր ավտոբուսների գալու դեպքում, քան համեմատեսորվա, այո, խոստանում եմ, որ էականորեն բարելավելու է։ Հիմա կարող է սեպտեմբերի 1-ով չլինի ժամկետը մի քիչ, թեկուզ օբյեկտիվ պայմաններով ավտոբուսները ուշ հասնեն, որտեղ երբեմն եթե շուտ են հասնում, ուրեմն երբեմն ավելի ուշ էլ կարան հասնեն, այդ ժամանակ ես վստահ եմ, ես որոշման ուժի մեջ մտնելն էլ կարծում եմ կերկարաձգվի, այսինքն էական բարելավում կլինի, այո։
Հարգելուն կնդիրներ, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվում է, առաջարկում եմ միանալ Ազատություն TV եթերին, վերջին րոպեներին մի շարք կարևոր ներքաղաքական հայտարարություններ են հնչել, որոնց մասին իմ գործընկերները կպատմեն, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայլյանն է։